Dobro jutro poštovani slušaoci, ovo je program Radija Slobodna Evropa i mreže lokalnih radio stanica u Srbiji. Iz Beogradskog studija pozdravlja vas producent Ivan Kojić i urednik i voditelj emisije Radovan Borović. Pregled najvažnijih informacija. Grupa Srba napadnuta sinoć u severnom delu Kosovske Mitrovice. Vlada Srbije produžila ugovor o koncesiji za izgradnju autoputa Horgoš-Požega. Američki predsjednik George Bush uz pojačane mere bezbednosti doputovao u ukrajinsku predstavnicu Kijevu uoči najavljenog NATO pakta samita koji počinje u sredu u Bukureštu. Sjedinjene Države i Velika Britanija pozvale vlasti u Zimbabveu da što pre objave rezultate predsjedničkih i parlamentarnih izbora održanih u subotu. Od danas skuplje gorivo u Srbiji za 2,49%, a u Srbiji danas sunčano i toplo, maksimalna temperatura od 14 do 19 stepeni. U emisiji još možete čuti, iako premijer Vojislav Koštunica sve češće i sve žešće optužuje NATO pakt, Srbija će učestvovati na predstojećem samitu alijanse u Bukureštu, predsjednik Atlantskog savjeta u Srbiji Vladan Živulović.
To su sve politikanske izjave, to je više u funkciji izbora nego što predstavlja ozbiljnu izjavu. Moramo da budemo načisto da mi od strane NATO-a nismo pozvani u NATO, niti ćemo biti pozvani u dogledno vreme.
Judy Batty iz Instituta za bezbednosne studije Evropske unije u Briselu govori o tome da li će građani Srbije na predstojećim izborima glasati za Tadićevu demokratsku ili nacionalnu opciju.
Čini mi se da je poprilično rašireno raspoloženje koje ide u korist radikalima, jer se razmišlja da je vrijeme za promjene.
Na javnoj aukciji, kao što ste pretpostavljam i čuli, Miroslav Mišković kupio je deo imovine kompanije Genex.
Prvi put, drugi put, treći i posljednji put. Konstatujem da je učesnik sa karticom broj 2 prihvatio cenu od 148.800.999 evra.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Posle nekoliko dana nesuglasica i političkih rasprava pa i svađa pred novinarima, vlada Srbije jednoglasno na sinoćnoj telefonskoj sednici nekoliko sati pre isteka roka za primjenu ugovora koncesiji za izgradnje autoputa Horgoš-Požega odlučila da ugovor o koncesiji ostane na snazi nakon 31. marta, a koncesionar se obavezuje da do 31. decembra ispuni prethodni uslov, to jest finansijsko zatvaranje posla u skladu sa ugovorom, kazao je potpredsjednik vlade Božidar Đelić.
Dato je do kraja juna da se izvrše sve radnje koje moraju da prethode ulaska u posao u tehničkom smislu i da se u tom roku zaokruži u finansijskom smislu konstrukcija cele koncesije. Posle toga do kraja godine će morati da se potpišu svi odgovarajući ugovori. Tako da sa jedne strane nismo dozvolili da koncesionar uđe u posao, a da nije obezbedio nužne garancije bilo tehničke, bilo finansijske. A sa druge strane, izbjegli smo što su neki hteli, a to je da u ponoć cela koncesija padne.
Potpredsjednik vlade Božidar Đelić, ministar Predrag Bubalo je rekao da će radovi početi čim se formira nova vlada i da je vlada saglasna da se najkasnije do 30. juna ove godine izvrše obaveze iz člana 24,7 ugovora o koncesiji koji se odnosi na finansijsko zatvaranje posla.
U narednom periodu će se pregovarati sa Deutsche Bankom, ali Deutsche Banka će sve potpunu finansijsku konstrukciju zaokružiti do kraja 2008. godine. Međutim, koncesionar je u tom periodu spreman da sam finansira radove.
Ministar Predrag Bubalo, ekonomista Milan Kovačević smatra da je vlada Srbije pre nego što je dala ustupke koncesionaru trebalo da traži nešto što je bilo u korist i druge ugovorne strane, odnosno države. Mi smo mogli pomeriti vreme kada će oni početi umjesto nas naplaćivati putarinu od izgrađenog autoputa ili tražiti povećanje procenta koji nam se plaća, izjavio je Kovačević agenciji Beta.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Grupa Srba napadnuta je sinoć oko 17:30 u naselju Brđani u severnom delu Kosovske Mitrovice, saopšteno iz lokalne kancelarije Ministarstva za Kosovo i Metohiju. Posle incidenta oko 300 do 400 Srba s jedne i 20 mlađih Albanaca s druge strane razgraničenja ali nije bilo sukoba. U saopštenju se ističe da nema povređenih na sastanku sa predstavnicima Srba i KFOR-a. Srbima je garantovana bezbednost, rekli su predstavnici lokalnih Srba. Slobodan Samardžić je najavio da će srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji biti organizovani parlamentarni izbori. Tokom svog boravka na Kosovu, ministar za Kosovo i Metohiju još jednom je negirao da je predložio podelu Kosova. Samardžić je pojasnio da je njegov plan o funkcionalnoj podeli između Srba i Albanaca na Kosovu na delu već 8-9 godina. Misija Ujedinjenih nacija na Kosovu, UNMIK, i dalje deluje na bazi rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, koja ostaje na snazi dok Savet ne odluči drugačije, saopštio je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon. Proglašenje nezavisnosti i događaji koji su sledili na Kosovu postavili su značajne izazove za UNMIK i njegov kapacitet da sprovodi administrativna ovlašćenja, naveo generalni sekretar u izveštaju poslatu u ponedeljak uveče članicama Saveta bezbednosti. Šef srpske diplomatije Vuk Jeremić razgovarao je u Braziliji sa savjetnikom predsjednika Brazila za spoljne poslove Marko Aurelijem Garcijom. Za danas je predviđen sastanak ministra spoljnih poslova Srbije sa brazilskim ministrom spoljnih poslova Celsom Amorimom, kao i sa predsjednicima spoljno političkih komiteta Gornjeg i Donjeg doma parlamenta. Jeremić je u izjavi rekao da će od brazilskih zvaničnika zatražiti da potvrde uzdržan stav o pitanju priznavanja jednoglasno proglašene nezavisnosti Kosova.
Jedna od najvažnijih tema naših razgovora biće razmjena mišljenja o budućem statusu Kosova i Metohije. Brazil je do sada imao uzdržan stav po ovom pitanju. Ja ću zatražiti podršku za stav Srbije od strane brazilskih zvaničnika da budući status Kosova i Metohije mora biti rešen u skladu sa međunarodnim pravom, a to znači kroz postizanje kompromisnog rešenja.
Šef srpske diplomatije Vuk Jeremić. Rusija će u sredu poslati prvi kontingent humanitarne pomoći za kosovske Srbe, izjavila je agenciji Beta portparolka ruske ambasade u Beogradu Aljona Kurdijačeva. Kurdijačeva je rekla da će prvi avion sa humanitarnom pomoći sletiti u sredu u Beograd, dodajući da je reč o hrani i lekovima namenjenim kosovskim Srbima. Odluka Sjedinjenih Američkih Država o isporuci oružja Kosovu je greška i nepoštovanje međunarodnog prava, izjavio je stalni predstavnik Ruske Federacije pri Ujedinjenim nacijama Vitali Čurkin u utorak na konferenciji za novinare u sedištu Svetske organizacije.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Američki predsjednik George Bush doputovao je u ukrajinsku prestolnicu Kijevu uoči samita NATO-a koji počinje u sredu. Bukurešt, ukrajinska vlada želi snažnu američku podršku radi ispunjenja svoje ambicije o tešnim vezama sa zapadnom alijansom, ali je Moskva jasno stavila do znanja da ne želi bilo kakvu stranu vojnu silu na svojim granicama. Samo nekoliko sati pre nego što je avion George Busha sleteo na kijevski aerodrom, proruski orijentisani demonstranti su palili lutku sa njegovim likom ispred američke ambasade. Zbog predstojeće posete američkog predsjednika Zagrebu, hrvatska metropola naći će se u bezbednosnom obruču, izvestila je sinoć hrvatska televizija. Već mjesec dana američke tajne službe u suradnji s hrvatskim kolegama češljaju svaki pedalj Zagreba i pojačano se kontroliše granica u hrvatski vazdušni prostor. Bušov avion će ući u pratnji američkih borbenih aviona. Rumunija će na samitu NATO-a podržati proširenje alijanse s tri zapadno-balkanske zemlje, Hrvatskom, Makedonijom i Albanijom, jer je to u njenom interesu, izjavio je rumunski predsjednik Trajan Basescu. Basescu je rekao da je za njegovu zemlju bitno da je okružena saveznicima i prijateljima, pa iz tog razloga podržava proširenje NATO. Atina će blokirati ulazak Makedonije u NATO na samitu u Bukureštu ako do tada ne bude rešen dugogodišnji spor sa Makedonijom o njenom imenu, ponovila je u Atini šefica grčke diplomatije Dora Bakojani. Više puta smo ponovili naš stav. Nema rešenja, znači nema poziva za ulazak Makedonije u NATO, rekla je grčka ministarka. Sjedinjene Države i Velika Britanija pozvale su vlasti u Zimbabveu da što pre objave rezultate predsjedničkih i parlamentarnih izbora održanih u subotu. Predsjednik Robert Mugabe, koji je na vlasti već 28 godina, suočen je sa do sada najvećim izazovom u obliku političkih suparnika Cvingarija i drugog predsjedničkog kandidata, svog bivšeg ministra financija Simbe Makonija. Britanska vlada je ocijenila da će narednih nekoliko dana biti presudno za sudbinu Zimbabvea. Tim posmatrača iz čitave Afrike saopštio je da je glasanje bilo slobodno i pošteno, ali je izrazio zabrinutost zbog kašnjenja u objavljivanju rezultata. Gorivo na pumpama u Srbiju danas je skuplje za 2,49%. Motorni benzin prodaje se po cenama u prosjeku većim za 1,33 dinara, dok se dizel gorivo plaća skuplje za 1,55 dinara po litru. I još informacija da od danas počinje upotreba novog prefiksa 00 za međunarodne telefonske pozive iz Srbije. Iz Telekoma su najavili da će korisnici istovremeno moći da koriste i stari prefiks 99, ali nije precizirano koliko će taj period trajati.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Deo imovine kompanije Genex, jedne od najvećih spoljno-trgovinskih firmi u bivšoj Jugoslaviji, prodata je juče konzorcijumu firmi IHG Management iz Holandije i kompaniji Miroslava Miškovića MBGP Properties za malo manje od 150 miliona evra. Evo kako je izgledala javna aukcija. Želimir Bojević.
Prvi put, drugi put, treći i posljednji put. Konstatujem da učesnik sa karticom broj 2 prihvatio cenu od 148 miliona 800 hiljada 999 evra i proglašavam ga pobednikom na javnom nadmetanju.
Za ovu svotu novca Miroslav Mišković, vlasnik Delta Holdinga, jedan od najbogatijih ljudi u Srbiji, postoje vlasnik dela imovine kompanije Genex. Najznačajniji, verovatno najatraktivniji deo te imovine je Hotel Continental. Pored toga Mišković je kupio i deo CG apartmana i poslovni prostor poznat kao Genex apartmani, tenisku halu i energanu, ukupne površine malo više od 72.000 kvadrata. Direktor Delta Real Estate-a, Dejan Racić, kao predstavnik novog vlasnika, rekao je da je izlicitirana cena bila maksimalna za ponuđenu imovinu Genexa. On je najavio da će u kupljenu imovinu biti uloženo oko 40 miliona evra, a najveći deo od toga biće uložen u renoviranje hotela Continental, koji će ući u lanac Plaza hotela.
Mi mislimo da je to neki zaista maksimum koji je bio moguć platiti za ove nekretnine. Mi prvenstveno planiramo da ovaj hotel dovedemo na nivo koji brand Crown Plaza, koji inače planiramo za ovaj hotel, zaslužuje i mislim da je moguće ovu zgradu dovesti na taj nivo. Potrebne su velike investicije. Što se tiče ostatka kompleksa, kao što znate, on funkcioniše kao kancelarijski kompleks i tu su potrebno neka takođe ulaganja da bi se, da kažem, sa tom delatnošću i nastavilo u nekoj budućnosti.
Direktorka Agencije za privatizaciju Vesna Đinić rekla je da je ovo tek prva od tri faze prodaje Genexove imovine. Ona je istakla da je zadovoljna izlicitiranom cenom, ali da je ta cena znatno manja od dugova Genexa, koji se procenjuju na oko milijardu evra.
Mi kao agencija smo zadovoljni sa postignutom cenom. Ona je daleko veća od one koju smo mi kao minimalno stavili u oglašavanju. Postignuto je 148,8 miliona evra. Naravno da bi uvek voleli kao prodavci da je cena još viša, ali treba biti realan i zadovoljni smo i sa postignutom cenom.
I predsednik tenderske komisije Nebojša Ćirić izrazio je svoje zadovoljstvo postignutom cenom.
Ja mislim da je postignuta cena jako dobra, uzimajući u obzir trenutno stanje imovine, činjenicu da će novi vlasnik, osim imovine, da kažem, preuzeti preko 200 radnika, da će ovde doći jedan od brendova iz Intercontinental Hotel Grupe, koji je predstavljeno najvećih hotelskih lanaca u Evropi, da minimalne investicije prema našem proračunu iznose 20 do 25 miliona, čak i više, i da će država pratiti sprovođenje investicijonog programa, odnosno da će kontrolisati da li će ovdje biti hotel 4 plus zvezdice, tako da mislim u tom svetlu postignuta cena, ja mislim da je jako dobra.
Zanimljivo je da su se za Genexovu imovinu nadmetala samo tri konzorcijuma. Delta Miroslava Miškovića nastupala je preko firme MBGP Properties zajedno sa američkim Interkontinentalom, koji zastupa IHD Management iz Holandije. Ta holandska grupacija upravlja mnogim hotelskim lancima, između ostalog Interkontinentalom, Crown Plazom i Holiday Innom. Drugu ponudu dao je konzorcijum u kojem su španska kompanija Barkelo Hotels and Resorts i firme Filipa Ceptera i Miodraga Kostića, AIDA Asset Association iz Lihenštajna i Global Real Estate and Investment iz Beograda. Treći ponuđač bila je grčka kompanija Starwood Hotel Management zajedno sa kiparskom kompanijom Army Enterprises iz sastava grčke Lampse. A izvršni direktor Lampse Nikolas Dandolos rekao je da je razočaran što ta kompanija nije kupila Genexovu imovinu u Beogradu i ocenio da izlicitirana cena ne odgovara vrednosti te imovine. Imajući u vidu da su se za kupovinu Genexove imovine takmičila čak trojica srbijanskih tajkuna Mišković, Cepter i Kostić, novinare je interesovalo da li su se između ove trojice kupaca pravili određeni dogovori i da li je postignuta cena realna, jer su je neki stručnjaci procenjivali na čak 200 miliona evra. Dejan Racić se na ta pitanja samoglasno nasmejao i prokomentarisao.
Pa videli ste kakav je dogovor. Procenjivali su ljudi na 200 miliona koji su nestručni. Znači, sa investicionim planom koji je potreban za ove nekretnine, mislim da je već ova cena na svojoj gornjoj granici.
Iako su neki eksperti tvrdili da bi se bolja cena postigla da je prodaja Geneksove imovine u Beogradu odložena zbog nestabilne političke situacije, Nebojša Ćirić tvrdi suprotno.
Neki tenderi jesu odloženi gde su ponuđači koji su se javili na tenderu formalno zahtevali od Agencije za privatizaciju produženje roka, znači nije bilo poništenja tendera nego odlaganje roka zbog političke situacije. Ja ne bih spekulisao da li bi se javilo više kupaca, da li bi cena bila veća. Ja sam više za varijantu kvaliteta nego kvantiteta. Mislim da su sva tri ponuđača imali zaista jake hotelske lance sa sobom, što je bio jedan od formalnih uslova tendera.
Najavljeno je da će ostatak Geneksove imovine biti prodat u dve faze do kraja ove godine. Tada bi svoje nove vlasnike trebalo da dobiju i Geneks kula na Novom Beogradu, poznatija kao Zapadna kapija Beograda, kao i Geneksovi apartmani na Kopaoniku. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Na polovini emisije podsjećamo još jednom na najvažnije informacije. Grupa Srba napadnuta sinoć u severnom delu Kosovske Mitrovice. Vlada Srbije produžila ugovor o koncesiji za izgradnju autoputa Horgoš-Požega. Američki predsjednik George Bush uz pojačane mere bezbednosti doputovao u ukrajinsku prestolnicu Kijev uoči najavljenog samita NATO pakta koji počinje u sredu u Bukureštu. Sjedinjene Države i Velika Britanija pozvale vlasti u Zimbabveu da što pre objave rezultate predsjedničkih i parlamentarnih izbora održanih u subotu. Od danas skuplje gorivo u Srbiji za 2,49%, a u Srbiji danas sunčano i toplo, maksimalna temperatura do 19 stepeni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Delegacija Srbije predvođena predstavnicima Ministarstva odbrane i Ministarstva spoljnih poslova na čelu sa šefom diplomatije Vukom Jerovićem učestvovaće na samitu NATO pakta koji se održava u Bukureštu od 2. do 4. aprila, potvrđeno je našem radiju Ministarstvu odbrane. Istovremeno otvara se pitanje u kom svojstvu će samitu prisustovati delegacija Srbije, imajući u vidu da je s jedne strane članica Partnerstva za mir, a da je sa druge strane Skupština usvojila deklaraciju vojne neutralnosti, te da se pre svega od premijera Vojislava Koštunice od proglašenja nezavisnosti Kosova mogu čuti vrlo oštri stavovi o Severnoatlantskoj alijansi, priredio Zoran Preradović.
Srbija će na samitu NATO pakta u Bukureštu biti prisutna kao učesnik transatlantskog foruma i članica programa Partnerstvo za mir, kaže u izjavi za naš program pomoćnik ministra odbrane Dušan Spasojević. On istovremeno naglašava da učešće delegacije Srbije neće na ovdašnjoj političkoj sceni izazvati nesuglasice, bez obzira na oštre tonove koji na račun NATO pakta dolaze iz redova Demokratske stranke Srbije premijera Vojislava Koštunice, te da bitnog uticaja neće imati ni činjenica da je Skupština usvojila deklaraciju o vojnoj neutralnosti Srbije.
Bilo bi potpuno kontraproduktivno da Srbija seče zelenu granu na kojoj sedi. Ako jedna Rusija i jedan Putin mogu da učestvuju na samitu, ja ne vidim zašto bi Srbija bila veći katolik od pape. I praktično će se na ovom samitu raspravljati i govoriti o svim najvažnijim svetskim pitanjima. Naravno, tema Kosmeta će biti veoma prisutna na samom forumu. Biće organizovan jedan poseban panel na kome ćemo još jednom iskoristiti priliku i zastupati naše poznate stavove o protivljenju jednostrano proglašenoj nezavisnosti Kosova i Metohije.
S druge strane, ostaje činjenica da je premijer Srbije u više navrata optužio Severnoatlantski savez govoreći da je jedini cilj proglašenja nezavisnosti Kosova stvaranje, kako se izrazio, NATO države. Ministar za trgovinu i visoki funkcioner Demokratske stranke Srbije Predrag Bubalo ističe da će se vlada odrediti prema učešću delegacija Ministarstva odbrane i Ministarstva spoljnih poslova na samitu NATO-a i dodaje da se DSS zalaže za vojnu neutralnost Srbije.
Naravno, ta neutralnost ne podrazumeva da mi ne možemo da budemo posmatrači, da ne pratimo šta se dešava u određenim vojnim blokovima, ali uvek tu mnogo važnije pitanje statusa i u kojoj formi neko će biti prisutan, a ne da li je uopšte prisutan.
A da u stranci Vojislava Koštunice, uprkos relativno pomirljivom stavu ministra Bubala, ne vide Srbiju u budućnosti kao integralni deo transatlantskih organizacija, možda najbolje ilustruju reči portparola Andreja Mladenovića.
Demokratska stranka Srbije u svom programu je protiv toga. Svaki ulazak u NATO pakt značio bi jednu veliku grešku za našu državu, da će upravo građani 11. maja dati pravi odgovor na ovakve ideje i na ovakva zalaganja.
Istovremeno, predsednik Atlantskog saveta u Srbiji, Vladan Živulović, kaže da deklaracija o vojnoj neutralnosti nema veliku važnost, jer u krajnjoj liniji zahteva referendum građana koji bi se izjasnili o pitanju članstva Srbije u NATO paktu. On dodaje da izjave u kojima se optužuje Severnoatlantski pakt imaju pre svega predizborni karakter i naglašava da je Srbija kao članica partnerstva za mir u obavezi da prisustvuje samitu NATO-a.
Bitno je da se pojave naši predstavnici tamo i da nešto kažu ljudima iz NATO-a, a ja mislim da sigurno neće reći da mi izlazimo iz partnerstva za mir, već treba dalje nastaviti pregovori, dogovori i razvijati programe koji, nažalost, sada u ovom trenutku stoje zamrznuti. To su sve politikanske izjave, to je više u funkciji izbora nego što predstavlja ozbiljnu izjavu. Moramo da budemo načisto da mi od strane NATO-a nismo pozvani u NATO, niti ćemo biti pozvani u dogledno vreme. Znači, koriste naši političari celu tu priču za svoje potrebe politikanske.
Sa stavom da je reč o izjavama pre svega namenjenim unutrašnje političkoj upotrebi, slaže se na posledku i pomoćnik ministra odbrane Dušan Spasojević.
Mislim da je veoma važno za Srbiju da u svakom trenutku svi odgovorni javni delatnici imaju na prvom mestu interes države Srbije i građana Srbije, a ne svojih partija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Preradović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pri kraju emisije objavljujemo intervju sa Judy Butt, ekspertom za Balkan u Institutu za bezbednosne studije Evropske unije u Briselu. Od proglašenja nezavisnosti Kosova prošlo je nešto više od 6 nedelja. 30 je država priznalo novu državu, neka će to učiniti tokom ove sedmice, u idućih nekoliko meseci taj će se proces ubrzati, smatra Judy Butt, ekspert za Balkan u Institutu za bezbednosne studije Evropske unije u Briselu. Za Radio Slobodna Evropa dr. Butt pojašnjava zašto smatra da je Srbija danas veći problem nego ostatak regije, te što bi za birače u Srbiji moglo biti važno za odluku kome dati glas na predstojećim izborima, razgovarala Mirjana Rakela.
Prvi 6 tjedana nezavisnosti Kosova proteklo je više manje u redu. Strahovanja oko toga da će doći do egzodusa iz srpskih enklava, ekonomskog bojkota ili čak vojne intervencije Srbije pokazala su se neopravdanima. Da li je to znak da Priština dobro kontrolira Kosovo ili je Beograd preslab da bi ozbiljno uzimao situaciju na Kosovu?
Mislim da vlada Kosova vrlo dobro radi svoj posao. Mislim da su građani Kosova svjesni odgovornosti koje imaju. Bilo je minimalnog nasilja i to u sjevernom dijelu Kosova, ali ono nije preraslo u etničke tenzije, već u tenzije na relaciji građani srpske nacionalnosti i međunarodna zajednica. Zato bih rekla, sve se odvija i bolje nego se očekivalo, a pogotovo od onog najlošijeg scenarija kojeg su mnogi predviđali. Srbija je međutim u jednoj konfuznoj situaciji. Vlada je dala ostavku, u toku je predizborna kampanja, a sve političke stranke su u prilično nezavidnoj situaciji, ne znaju se nositi s pitanjem Kosova. Zato posljednjih dana vijesti nije Kosovo, već Srbija. Zemlju potresa skandal oko autoputa Horgoš-Požega. I iz toga se da naslutiti da je Kosovo tek jedan od nekoliko vrlo važnih tema u Srbiji.
Međutim, srpski čelnici ističu kako žele nastaviti razgovore s Ujedinjenim narodima oko statusa Kosova. Priština to odbija uz poruku da Beograd mora shvatiti da je Kosovo nezavisna država. Neki analitičari smatraju da zapravo Beograd time pokušava prikriti ideju o podjeli Kosova.
Ponavljam, situacija je prilično konfuzna. U javnosti srpski političari daju svakojake izjave. Primjerice, ministar Samardžić ponavlja da se ne radi o podjeli i kako im to nije ni na kraj pameti. No istodobno, akcijski plan vlade sugerira da imaju namjeru vlada Kosovom, odnosno dijelom Kosova, što podrazumijeva podjelu. I ministar vanjskih poslova iz Demokratske stranke također tvrdi da nije cilj podjela, ali potpuno je nejasno kakva je politika te stranke prema Kosovu. Ova tehnička vlada je toliko podijeljena da je teško očekivati u budućnosti uvjerljivu politiku oko Kosova.
Ipak vlasti u Beogradu vode prilično sofisticiranu politiku kako bi narušili kosovsku državnost, već vidimo pokušaju uvođenja paralelnih institucija, namjeravaju se održati i lokalni i parlamentarni srpski izbori u dijelovima Kosova u kojima žive građani srpske nacionalnosti. Kako to tumačiti?
To su očito želje, ali sumnjam da se može dalje ići od želja. Uostalom, Zapad nije spreman ponovo otvarati pitanje statusa Kosova. Ni Rusija nije postigla nešto značajnije stavljanjem veta na pitanje statusa Kosova u Ujedinjenim nacijama. Rekla bih da su karte podijeljene i da sada treba ići dalje. Istina oprezno, ali to je nova politička realnost.
Spomenuli ste već da će Kosovo biti jedna od tema izborne kampanje u Srbiji. Obje političke opcije imaju više manje sličan odnos prema Kosovu. Može li to pitanje biti ono koje će prevagnuti jednoj od strana, Tadićevom demokratskom bloku ili radikalima?
Istina je sljedeća. Obje strane su poprilično konfuzne. Radikali i Koštunica tvrde da nisu protiv evropskih integracija, ali će sa Evropskom unijom razgovarati oko integracija samo pod uvjetom da Brisel prizna da je Kosovo dio Srbije. Dakle, njima nije stalo do daljnjeg povezivanja s Evropskom unijom. S druge strane, imate Tadićeve demokrate koji kažu evropske integracije su naš prioritet. I to zato da bi mogli nastaviti našu borbu za Kosovo koje treba biti dio Srbije. Dakle, postoji izbor između onih koji su za potpuno zaustavljanje eurointegracija i vrlo mučnog i bolnog nastavka procesa pridruživanju koji bi se odvijao pod Tadićevom vladom, a gdje će svaki korak biti zaustavljen ili usporen zbog izostanka harmonizacije stavova sa Brislom zbog srpskih zahtjeva da se Kosovo vrati u neprihvatljivi status quo. Dakle, nijedna strana zapravo ne nudi jasan izbor oko eurointegracija. Naravno, ima tu dosta retorike. Za birače Kosovo vjerovatno neće biti odlučujuće, već će biti važno povjerenje u to koja od alternativa može unaprijediti ekonomsko i socijalno stanje u zemlji, povećati zaposlenost. Čini mi se da je poprilično rašireno raspoloženje koje ide u korist radikalima, jer se razmišlja da je vrijeme za promjene, što se može razumjeti. Građani mogu reći da su imali 8 godina vlasti takozvanog demokratskog bloka, a od toga nisu imali prevelike koristi. Kako u osobnom pogledu, tako i u ekonomskom razvoju, ali i u procesu pridruživanja evropskim integracijama.
Bila je to Judy Butte, ekspertkinja za Balkan u Institutu za bezbednosne studije Evropske unije u Briselu.
Samo na radiju Slobodna Evropa. Rasplet kosovskog čvora iz dana u dan. Izvještaj iz Prištine i Beograda. Kosovo iz ugla stranih analitičara. Posjetite web stranicu radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Pri kraju emisije uobičajeno podsjećanje na najvažnije informacije. Grupa Srba napadnuta sinoć u severnom delu Kosovske Mitrovice. Vlada Srbije produžila ugovor o koncesiji za izgradnju autoputa Horgoš-Požega. Američki predsjednik George Bush uz pojačane mere bezbednosti doputovao u ukrajinsku prestonicu Kijev uoči najavljenog samita NATO pakta koji počinje u sredu u Bukureštu. Sjedinjene Države i Velika Britanija pozvale vlasti u Zimbabveu da što pre objave rezultate predsjedničkih i parlamentarnih izbora održanih u subotu. Od danas skuplje gorivo u Srbiji za 2,49%. U Srbiji danas sunčano i toplo, maksimalna temperatura od 14 do 19 stepeni. I bilo je ovo sve što smo pripremili u prvom jutarnjem izdanju programa Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Iz beogradskog studija pozdravljaju vas producent emisije Ivan Kojić i urednik i voditelj Radovan Borović.